Qalampirdan gapiramiz. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukrainadagi urush tufayli mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. Bu haqda Bloomberg xabar bermoqda. Orbanning so'zlariga ko'ra, bu chora mamlakat hukumatiga manevr qilish va Ukrainadagi voqealar oqibatlariga darhol javob berish imkoniyatini beradi. Biz urush va Bryusselning sanksiyalari ulkan iqtisodiy zarbalar va narxlarning keskin oshishiga olib kelganini ko'ryapmiz. Dunyo iqtisodiy inqiroz yoqasida. Hukumat konstitutsiyadagi o'z huquqlaridan foydalanib holda yarim tundan boshlab favqulodda holat e'lon qiladi, deydi bosh vazir. Ukrainadagi urush Vengriyaning energetika va moliyaviy xavfsizligiga tahdid solayotganini ta'kidlab, Vengriya hukumati favqulodda holat doirasidagi birinchi chora-tadbirlarni bugun 25 may kuni e'lon qilishi kutilmoqda. Vengriya Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi sababli Yevropa ittifoqi sanksiyalarning 6-chi paketi doirasida Rossiya neftining importiga embargo joriy etilishiga qarshi chiqmoqda. Mamlakat vakillari taqiq uning iqtisodiyoti katta zarar yetkazishini ta'kidlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.